Dobar dan, poštovani slušalci. Počinju aktuelnosti Radija Republike Srpske. Sa vama su Ognjen Jotanović i Stanislav Ljubojević. U Republici Srpskoj danas je stupila na snagu uredba o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena koju je vlada donijela kao privremenu mjeru radi sprečavanja poremećaja na tržištu u vezi sa snabdijevanja robom nastalih usred širenja virusa korona u Republici Srpskoj. Uredbom je propisano ograničavanje marži za sve učesnike u lancu snabdijevanja tako da ne prelaze nivo marži proizvoda koja je evidentirana 5. marta ove godine. Ekonomisti smatraju da će odluka biti efikasna u zaštiti interesa potrošača. Opširnije Darko Đurić.
Prethodna odluka koja je važila o ograničavanju cijena osnovnih životnih namirnica stavljena je van snage, rekla je poslije današnje sjednice vlade ministarka trgovine i turizma Suzana Gašić. S razlogom je, kaže, kada je riječ o maržama, donesena nova uredba.
Želja i namjera vlade Republike Srpske jeste da zadrži i stabilnost u snabdjevanju i snabdjevenost tržišta svim osnovnim životnim namirnicama. U tom smislu smatramo da su se stekli uslovi da se postojeća uredba izmjeni na način da se od danas, kako uredba kaže, za robe i proizvode koji su navedeni u ovoj uredbi, ograniči procenat marže na način da sada trgovci koji trguju ovim robama i proizvodima će formirati cijene imajući u vidu procenat marže koju su imali na dan 5. mart.
U kriznim situacijama, objašnjava ekonomista Milenko Krajišnik, svaka zemlja radi zaštite životnog standarda donosi dvije odluke, zamrzavanje cijene i kontrola marže.
Odluka koju je vlada donijela na posljednjoj sjednici o zamrzavanju marži, odnosno razlike u cijeni na nivou iz 5. marta, je odluka koja je u ekonomskom smislu bolja i u smislu snabdijevanja tržišta od prethodne odluke koje su bile zamrznute cijene, zato što kontroliše nivo cijena, ali obezbjeđuje da proizvodi kojima cijene na globalnom nivou rastu zbog određenih okolnosti, sezonskih ili promjene globalne tražnje, mogu da se nabave. Kod zamrzavanja cijena imate situaciju da recimo nabavne cijene u svijetu porastu iznad cijene na kom nivou je zamrznuto u zemlji i onda ne možete takve proizvode više nabaviti, onda dođe do nestašice takvih proizvoda.
Iz inspektorata Republike Srpske naveli su da će na terenu pratiti da li se poštuje donesena uredba. Novčane kazne za prekršioce uredbe u zavisnosti od toga da li je riječ o preduzetniku, privrednom društvu ili odgovornom licu u privrednom društvu kreću se u rasponu od 5 do 10.000 maraka.
U ovoj godini u Republici Srpskoj očekuje se poljoprivredno-prehrambena proizvodnja u vrijednosti oko 2 milijarde 720 miliona maraka. Izjavio je danas ministar poljoprivrede Boris Pašalić. On je istakao da će vlada svojim mjerama uticati da se značajno poveća i obim proljetne sjetve. Opširnije Darko Šavija.
Poljoprivredna proizvodnja u ovoj godini procjenjuje se na oko 1.760.000.000 maraka, kaže Pašalić i dodaje da će to biti jedna od konkretnih mjera borbe sa ekonomskim posljedicama virusa korona.
Očekujemo sjetvu oko 131.000 hektara kukuruza uz druge kulture vezane za ratarsku proizvodnju, to je nekih 138.000 hektara. Cijena sjetve kukuruza je nešto niža odnosno na prošlu godinu, prije svega zbog smanjenja cijene dizela i nekih formi mineralnih đubriva, što svakako pogoduje našim poljoprivrednim proizvođačima. A kad govorimo o dizelu, vi ste informisani da je počela distribucija regresiranog dizela i naši proizvođači već preuzimaju ovih dana te količine i naredne dvije sedmice imat ćemo dosta povoljne uslove za odvijanje proljetne sjetve.
Ministarstvo poljoprivrede naročito podstiče zasade soje, pa se ove godine očekuje preko 4.600 hektara pod ovom žitaricom, što će, kaže Pašalić, obezbijediti dovoljne količine stočne hrane. Kada je riječ o povrtarstvu, očekuje se sjetva na oko 19.000 hektara, a ministarstvo je s ciljem posticanja ove proizvodnje obezbijedilo i sjetvene pakete.
Formirat ćemo 9.000 sjetvenih paketa gdje ljudi kojima nije poljoprivreda primarna djelatnost mogu da zasnuju vrt ili baštu i da na neki način obezbijede sebi i svom domaćinstvu dovoljno povrća svježeg u toku godine i da pripreme solidnu zimnicu. I već se ti paketi pripremaju. Distribucija će ići preko lokalnih zajednica na način da je ministarstvo definisalo određene kriterijume.
Vrijednost animalne proizvodnje iznosit će oko 898 miliona maraka, rekao je ministar poljoprivrede i dodao da Srpska bilježi rast proizvodnje mlijeka. Pašalić je dodao da se očekuje i rast prerađivačke industrije u ovoj godini.
I sada kada sve to zbrojimo i pretvorimo u vrijednost proizvodnje, možemo reći da u 2020. godini Republika Srpska očekuje vrijednost proizvodnje na bazi trenutnih cijena na tržištu u biljnoj proizvodnji negdje oko 864 miliona maraka, u animalnoj proizvodnji oko 898 miliona maraka, što zajedno čini 1 763 miliona maraka, što je nešto više u odnosu na ranije godine. I ako na sve to dodamo i prehrambenu industriju, procjena je oko 959 miliona maraka, mi možemo da govorimo o ukupnom obimu izraženom u novcu u 2020. kao procjena Ministarstva poljoprivrede, dakle proizvodnja plus prehrambena industrija, negdje oko 2 milijarde 722 miliona maraka.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede radi na ublažavanju posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa, ističe Pašalić.
Ono što je najvažnije, imamo zaista dobru isplatu, dinamiku isplate posticaja, nikad nismo imali takvu. Platili smo sve obaveze našim proizvođačima iz prethodne godine i platili smo već 11,5 miliona maraka iz tekuće godine. Evo, jučer smo imali isplatu premije za mlijeko i svakog prvog u mjesecu redovno našim proizvođačima ta sredstva se nalaze na računu. Također razgovaramo i sa kolegama iz raznih organizacija gdje sada pokušavamo da na sve ove mjere koje smo predvidjeli iz našeg budžeta obezbijedimo i dodatna sredstva, prije svega kako bismo, kao što sam rekao, masovili sjetvu i kako bismo obezbijedili jednu stabilnost u proizvodnji stočne hrane.
Kada je riječ o sektoru voćarstva, ministarstvo očekuje da će obim proizvodnje biti oko 331.000 tona, a očekivana vrijednost oko 200 miliona maraka. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring. No song to sing. In fact, here's just no April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something.
No summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night, no autumn breeze, no falling leaves, not even time. No Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring, but what
slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. U Banja Luci je danas održano niz sastanaka na kojima je dogovorena isplata naredne penzije na način da se što više izbjegne rizik kontakata korisnika ovog prava sa strankama na šalterima banaka i pošta. O tome je sa direktorom Fonda PIO Republike Srpske Mladenom Milićem razgovarao Radovan Mačeta.
U današnjim aktuelnostima, poštovani slušaoci, sa nama je i direktor Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske Mladen Milić, s kojim ćemo razgovarati prvenstveno o predstojećoj isplati penzija u novonastalim uslovima, ali i o drugim temama ove populacije. Gospodine Miliću, da nije ove situacije, isplata penzija bi bila rutinska operacija. Sada se ipak morate prilagoditi novim uslovima. Šta ste preduzeli da penzija blagovremeno stigne do svakog penzionera u Republici Srpskoj i vanje?
Da, dobar dan. Prije svega svim slušaocima Radija Republike Srpske, a poseban pozdrav za preko 267.000 korisnika prava Fonda za penzijsko invalidsko osiguranje Republike Srpske. Kao što ste rekli, obračun i isplata penzije u posljednjih nekoliko godina je jedan rutinski posao za fond, a sada kada je ne samo Republika Srpska i Bosna i Hercegovina, nego cijela Evropa, pa sasvim slobodno možemo reći i cijeli svijet, imajući u vidu činjenicu da mediji javljaju da je preko 180 zemalja zadesio virus korona, COVID-19, kako ga skraćeno zovu, i onda smo morali, odnosno prinuđeni smo da razrađujemo različite strategije i taktike, odnosno planove kako u periodu vanredne situacije, odnosno vanrednog stanja, kada imamo na snazi zabranu kretanja za sve građane Republike Srpske starije od 65 godina, a koji su, većina njih su korisnici prava na penziju u našem fondu. Evo, ja mogu da kažem da od ovih 267.000, cirka 220.000 živi na teritoriji Republike Srpske. Od toga je 75% starije od 65 godina, a jedna četvrtina ili 25% su mlađi od 65 godina i njima je za sada dozvoljeno kretanje. U situaciji kada imamo da cirka 142.000 korisnika prava prima penziju preko poslovnih banaka, a 79.000 preko pošta Srpske, Vlada Republike Srpske resorno ministarstvo, ministarstvo financija i Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje su morali zajedno sa poslovnim bankama, odnosno njihovim menadžmentima, da dogovore način isplate penzije u ovom, u ovoj vanrednoj situaciji, odnosno vanrednim okolnostima. Mi smo to definitivno dogovorili i evo, koristim se prilikom da demantujem sve one zlurade koji su proteklih dana po raznim portalima ili nekim sredstvima informisanja govorili da neće biti isplate penzije, da nema sredstava. Sredstava ima, sva sredstva su obezbijeđena. Mi smo danas dogovorili sa bankama način isplate koji ću predstaviti u narednih nekoliko minuta. Gospođa Zora Vidović, ministar financija, će potpisati instrukciju koja će bankama omogućiti da pristupe novom načinu isplate. Moram da istaknem da smo maksimalno vodili računa o tome da se korisnici prava što manje kreću. I ona preporuka, ostanite kod kuće, evo i ja kao direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, toplo preporučujem da ne samo korisnicima prava, starijim licima, nego svima onima koji nemaju potrebe da ne izlaze i ne kreću se vani, jer svi eminentni stručnjaci, epidemiolozi, virusolozi i tako dalje su do sada bezbroj puta istakli i rekli da jedini način da se prekinje taj lanac prenosa sa čovjeka na čovjeka jeste potpuna izolacija. I to je najbrže i najbezbolnije. Vratit ću se sada samo na način kako ćemo...
Da, tehnika, sama raditi. Tehnika isplate, recimo.
Dakle, sredstva će biti doznačena na tekuće račune svih korisnika prava u poslovnim bankama. I ono što se mijenja u odnosu na dosadašnje, uvodimo institut privremeno jednokratne punomoći, a ona se sastoji u tome da mi ćemo već od sutra u svim našim poslovnicama imati taj obrazac i moći će neko od rodbine kome je dozvoljeno kretanje da se obrati u našu poslovnicu. Ispred će biti jedan određen broj odštampan, tako da mogu sami da uzmu, s obzirom da mi ne radimo sa strankama. Banke će isto već od sutra odštampati te obrasce i moći će se podići u bankama, a za one koji eventualno ne mogu da podignu taj obrazac ili ne dođu, mogu na jednom običnom listu papira da ovlaste sebi blisku osobu i osobu od povjerenja. Ponavljam, najvažnije u svemu ovome je da se ovlasti bliska osoba ili osoba od povjerenja. Dakle, ona osoba u koju penzionir ima najviše povjerenja.
To je dovoljan svojeručni potpis.
Dovoljan je svojeručan potpis, ne mora nigdje da se ovjerava, ali ta izjava o jednokratnoj punomoći, pored imena i prezimena, očevog imena, korisnika prava, dakle penzionera, njegove adrese, matičnog broja, zatim broja lične karte, kontakt telefona, mora da se napiše između ostalog i broj tekućeg računa u banci, a svi oni imaju karticu svoju, ili bankarsku karticu ili platnu karticu na kojoj piše taj broj. Pored toga, na toj punomoći pišu se i podaci onome ko se ovlašćuje. Dakle, piše se ime i prezime primaoca punomoći, njegov broj lične karte, jedinstveni matični broj i na kraju dole svojeručni potpis. Ta punomoć uz ličnu kartu penzionera, podlačim, ličnu kartu penzionera, je dovoljna opunomoćenom da može da digne iznos u visini penzije, odnosno na punomoći će biti naznačen, ostavljena je rubrika da se naznači iznos koji želi da se digne. Možda neko od penzionera neće da digne cijeli iznos, nego hoće da digne pola iznosa ili dvije trećine ili četiri petine, on će naznačiti i taj opunomoćeni odlazi u banku normalno, u redovno radno vrijeme, donosi svoju ličnu kartu, tu izjavu o punomoći i ličnu kartu penzionera za koga diže penziju. Bankarski službenik će iskontrolisati to sve, ima i kontakt broj telefona na izjavi piše, može da pozove i pozivaće korisnika prava, odnosno penzionera, i pitati ga koga su poslali po penziju. Dakle, na ovaj način svedene su na minimum moguće neke zloupotrebe. Na ovaj način ili veoma sličan način Srbija je već isplatila 25. marta penzije za
za mart.
A na isti način se primjenjuje ili sličan način u Sloveniji već evo drugu penziju, na isti način ili veoma sličan način to rade i u Hrvatskoj. Nema nikakvih razloga da i mi ne uradimo, s tim što smo mi još dodatno uzeli neke podatke koji nam samo daju dodatnu sigurnost da neće biti nikakvih prevara i mogućnosti zloupotreba.
Evo, gospodine Miliću, da li to isključuje mogućnost da penzioneri u ovo vrijeme, recimo u Banja Luci od 7 do 11, mogu i lično otići podići penziju?
Mogu otići i lično, ali ja toplo savjetujem svim penzionerima da to vrijeme od 3 sata koje imaju 2 puta po 3 sata u toku sedmice iskoriste za odlazak do apoteke, do prodavnice da bi nabavili one osnovne životne namirnice koje su im potrebne i da ne stvaraju
izbjegnu
jednostavno te gužve i boravak u grupi.
Reci,
ja bih samo napomenuo da i banke rade sa smanjenim kapacitetom, dakle sa 50% šaltera radi, i evo, pošto ja dolazim iz Bijeljine, ista situacija je u Bijeljini. U Bijeljini kao i u Banja Luci imate redove ispred apoteka, ispred banaka i ispred marketa. Ispred bilo kojih drugih objekata, drugi i ne rade, tako da tamo nema redova. I ponavljam još i molim sve korisnike prava, odnosno penzionere Fonda za penzijsko invalidsko osiguranje Republike Srpske koji žive na teritoriji Republike Srpske da iskoriste ovu mogućnost, daju punomoće sebi, bliskoj i osobi od povjerenja, i njihova penzija će biti već isti dan u petak 10. kod njih.
Šta će biti sa onima kojima su do sada poštari dostavljali penziju?
Što se tiče pošte, dakle ovih 79.000 korisnika prava kojima se penzija isplaćuje putem pošta Srpske, ne treba tu zaboraviti da imamo mi korisnike prava koji žive u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovo se isto odnosi i na njih. Na kraju kraja i udruženje banaka Bosne i Hercegovine je dalo svoju saglasnost na ovakav vid i preporuku bankama da prihvate ove prijedloge.
To sam vas htio pitati, je li sa bankama sve to utanačeno?
Da, sve je utanačeno. Mi isplaćujemo i putem Hrvatskih pošta Mostar za jedan određen broj korisnika prava, kao i putem BH pošta. Tu se ništa ne mijenja. Mi ćemo doznačiti sredstva, odnosno budžet Republike Srpske će doznačiti pravovremeno sredstva na pošte, sve tri poštanska operatera u Bosni i Hercegovini, i oni će isplatiti penzije kao i do sada što su isplaćivali na kućnu adresu. Ovdje se postavlja pitanje, prema našim evidencijama mi imamo cirka 2100 korisnika prava, odnosno penzionera, koji su svoju penziju primaju, koji svoju penziju primaju putem pošta Srpske, ali im je adresa Post Restant. Dakle, mi ćemo primijeniti identično punomoće i na pošte Srpske, s obzirom da ni pošta Srpske jednostavno nemaju adresu tog korisnika prava, jer on dođe u poštu i podigni to.
Kao da dolazi u banku.
Kao da dolazi u banku, dakle potpuno identičan.
Ali dakle, da nema dilema, oni koji su do sada dobijali na poznatu adresu od poštara penziju, ta praksa ostaje
ista, kao ništa se ne mijenja.
Dobro.
Mijenja se dakle samo kad je u pitanju banka zbog zabrane kretanja.
I evo, kada govorimo o isplati, kada se može očekivati, kada će početi isplata, da li će se tu nešto mijenjati? Pa, novac je obezbjeđen, sad ste rekli.
Novac je obezbjeđen.
Penzije su obračunate, penzije koliko, su, ili su fazi još
penzije obračunate? Penzije su obračunate, mi smo obračunali penzije, odštampali čekove, spremili za distribuciju, sredstva su obezbjeđena. Mi ćemo imati danas još jedan sastanak, ministar financija, predsjednik vlade i ja, i bit će donešena definitivna odluka o početku isplate penzije. Možda to bude i koji dan ranije.
Ne bih da prejudiciram.
Apsolutno, sigurno, dakle, 10. ujutru će biti
najkasnije. Evo, kada govorimo o novcu, kada govorimo o sredstvima, zna se da ova situacija u nezavidan položaj dovela poslodavce, odnosno proizvodnju koja stvara dohodak, koja stvara novčana sredstva i materijalnu vrijednost. Mogu li se davati neke procjene za u buduće, pošto su doprinosi, znamo, zakinuti, odnosno budžet je zakinut za dio doprinosa koji zbog toga neće biti, bar od strane poslodavaca, uplaćen. Kako prevazilaziti tu situaciju, da li se već o tome i sada razmišljalo?
Pa mi smo svjedoci da je Vlada Republike Srpske, odnosno Republički štab za vanredne situacije, zajedno sa privrednicima, odnosno udruženjem privrednika i Privrednom komorom Republike Srpske, preduzelo niz mjera koje imaju za cilj da pospješe i olakšaju privredi, naročito realnom sektoru, rad u ovim vanrednim okolnostima. Ja ću reći da su ostvareni prihodi od cirka 72 miliona i 300 hiljada konvertibilnih maraka po osnovu doprinosa za mart mjesec, dakle za 31 kalendarski dan, a da nam je za isplatu penzija neophodno u bruto iznosu 96,2 miliona konvertibilnih maraka i možemo biti zadovoljni.
Da, ne bi se rekao da je baš drastičan,
imajući u vidu da imamo maltene vanrednu situaciju pola mjeseca. U narednom periodu vidjet ćemo kako će biti prvih ovih dana što se tiče aprila, ali i u danas na sastanku i u razgovoru sa gospođom Zorom Vidović, ministrom financija u Vladi Republike Srpske, postoje apsolutna uvjeravanja da kad su u pitanju penzije neće biti nikakvih problema, sredstva će biti obezbjeđena i penzioneri ne trebaju da brinu, dovoljno im je što brinu, što ne mogu izaći, što su u zatvorenom prostoru, ali tu im je najbezbednije za sada, kao i svim građanima, da što manje se krećemo, da bi ovaj period trajao što kraći. Dakle, vratit ću se i na konkretno na pitanje koje ste postavili. Znate sami da je vlada donijela odluku, odnosno zaključak, da što se tiče marta za sve poslodavce iz realnog sektora koji su zbog mjera Republičkog štaba za vanredne situacije zabranjen rad, a nisu otpustili radnike u međuvremenu, da će vlada na sebe preuzeti i izvršiti uplatu svih doprinosa i poreza, odnosno obaveza prema državi. Neću govoriti o moratorijumu na kredite,
da,
i druge
mjera,
obaveze, ali ono što
garanciju,
smo mogli da čujemo i od predsjednika vlade, gospodina Viškovića, u prethodna dva ili tri dana i date su izjave raznim velikom broju medija, da će vlada za sve one koji zbog uvođenja vanrednog stanja, odnosno vanredne situacije, je onemogućen rad, da će vlada preuzeti na sebe obavezu isplate i plata i doprinosa za mjesec april. I mislim da je to jedna vrlo pozitivna stvar u ovim teškim vremenima i prava pomoć. Na kraju kraja vidimo da i predstavnici iz realnog sektora su uglavnom zadovoljni sa mjerama, jer su one usaglašavane sa njima i da će to dati efekta, i na nama je samo da se što manje krećemo, da ovo što kraće potraje, da se možemo vratiti redovnim obavezama i da možemo raditi i zaraditi u budućem periodu.
Koje biste aktivnosti ukratko izdvojili koje fond mimo toga vodi da pomogne i da olakša situaciju koje se između ostalog i penzionerska populacija nalazi?
Pa vidite, evo kad je u pitanju fond za penzijsko invalidsko osiguranje, mi smo već 16. u ponedeljak formirali štab za vanredne situacije u fondu. Od tada pa do danas svaki dan održavamo sastanke. Na vezi smo sa svim našim filijalama, svim našim poslovnicama. Smanjili smo kapacitete, ne zbog toga što nemamo posla. Smanjili smo na 50% izvršilaca iz prostog razloga da svedemo na minimum moguće negativne posljedice, odnosno prenos zaraze, odnosno virusa sa zaposlenog na zaposlenog. I za sada mogu da budem više nego zadovoljan svim zaposlenim u Fondu za penzijsko invalidsko osiguranje na način kako su to shvatili, na disciplinovanost, samoodgovornost i provođenje svih mjera koje smo mi kao štab donijeli u skladu sa republičkim štabom i sa gradskim štabovima. Ono što smo još uradili, pored zaštite naših zaposlenih, vodili smo računa da zaštitimo i sve one koji su podnijeli zahtjev za ostvarivanje prava na invalidsku penziju. To su ljudi koji su veoma narušenog zdravstvenog stanja. Mi smo odmah obustavili ocjene radne sposobnosti, ne zato što strahujemo za naše ljekare, vještake toliko, nego više zbog tih ljudi koji moraju doći. Imamo situaciju kada je redukovan gradski i prigradski saobraćaj ili potpuno ukinut.
Otežane su sve komunikacije
i vodili smo računa o tome. Zatim, mi smo prva institucija u Republici Srpskoj koja je u potpunosti obustavila rad sa strankama na način fizičkog kontakta, odnosno dolaska u naše poslovnice, filijale i centralnu službu, i sve smo to prebacili na telefonsku i elektronsku poštu i razgovore. I to funkcioniše zaista, zaista dobro. Onda smo išli korak dalje na inicijativu nekoliko ljekara vještaka koji su, iako smo ih stavili, bili na raspolaganje Ministarstvu zdravlja, odlučili smo da oformimo call centre, odnosno centre u Bijeljini i Banja Luci na koji penzioneri mogu da komuniciraju sa našim ljekarima, vještacima, mogu da se obrate za bilo kakvu pomoć. I ja evo i sad koristim se prilikom da savjetujem da kad zovu, a dnevno imamo i preko 200 pa i 250 poziva koje dva, odnosno tri ljekara servisiraju, ne računajući u to na desetine pa i stotine mailova koje dobijemo putem pošte i elektronske pošte i koje odmah u toku dana odgovaramo, eventualno najkasnije u ranim jutarnjim satima narednog dana, sve u cilju da tim ljudima, dakle najstarijoj populaciji koja ovo sad najviše pogađa, koji su usamljeni, zatvoreni među četiri zida, kao što bi rekao naš narod, da im olakšamo, da imaju sa kim da porazgovaraju, da dobiju pravovremenu i tačnu informaciju. Interesuju se oni, mnogi od njih zovu, pitaju hoće li biti penzija, čuli smo da kažu ovo ili ono. Dakle, ponavljam, ne treba niko da brine, ni jedan penzioner, za isplatu penzija. Sredstva su obezbeđena i penzije će biti na vrijeme, ako ne i koji dan ranije.
I evo, za već ovu narednu penziju, dakle od sutra, od 3. aprila mogu se već pripremati punomoći na način na koji ste to opisali u ovom razgovoru. Gospode Miliću, nadamo se da će ovaj sistem koji je, čini mi se, dosta praktično i bezbjedno zamišljen i u praksi besprijekorno funkcionisati. Hvala vam što ste bili naš gost.
Hvala i vama i još jednom pozdrav svim slušaocima Radija Republike Srpske.
Nastavljamo sa aktuelnostima Radija Republike Srpske. Republički štab za vanredne situacije usvojio je zaključak da upis djece u prvi razred koji je onemogućen uslijed epidemije virusa korona bude organizovan čim se za to steknu uslovi, saopštila je ministarka prosvjete i kulture Natalija Trivić. Nakon sjednice Republičkog štaba za vanredne situacije, Trivićeva je na konferenciji za novinare rekla da je Republički štab za vanredne situacije donio zaključak prema kojem će se nastava za učenike osnovnih i srednjih škola na daljinu odvijati redovno za vrijeme prolećnog raspusta u periodu od 13. do 16. aprila. U nastavku programa emitujemo kompletnu konferenciju za novinare resorne ministarke.
Dobar dan svim građanima iz pres centra Vlade Republike Srpske. Održana je 14. sjednica Republičkog štaba za vanredne situacije i nakon zasjedanja obratit će vam se ministar prosvjete i kulture, gospođa Natalija Trivić. Izvolite.
Hvala vam, pozdravljam sve predstavnike medija i naravno javnost i građane Republike Srpske. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske na štabu je predložilo dva zaključka. Jedan se odnosi na zaključak o upisu djece u prvi razred osnovnih škola, a drugi zaključak se odnosi na odvijanje nastave na daljinu u vrijeme proljećnog raspusta. S obzirom na to da je sredinom marta i aprilu mjesecu planiran upis djece u prvi razred, a da se svi nalazimo u vanrednoj situaciji po pitanju virusa korona, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske je predložilo zaključak, a što je i štab za vanredne situacije usvojio, a to je da upisi djece u prvi razred propisan zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju koji je omogućen pojavom bolesti izazvane novim virusom korona organizuju čim se za to steknu uslovi. Naime, osnovne škole u Republici Srpskoj mogu da obavijeste roditelje koji imaju djecu koji trebaju da se upišu u prvi razred, da školama mogu dostaviti elektronski samo podatke o djetetu, a da će se dio koji se odnosi na upisa koji obuhvata i sistematske preglede zapravo obaviti kada se steknu uslovi za to, a koji nam diktira zapravo ova vanredna situacija. Što se tiče drugog zaključka, drugi zaključak je definisao odvijanje nastave na daljinu u vrijeme proljećnog raspusta. Prema Zakonu o osnovnom i srednjem vaspitanju i obrazovanju, definisana je odredba proljećnog raspusta koja je prema pravilnikom o školskom kalendaru za školsku 2019-2020. Godinu planiran u sedmici od 13. do 20. aprila. S obzirom na to da se već u prethodnom periodu odvija nastava na daljinu, mi smo donijeli zaključak kojim u vrijeme proljećnog raspusta u cilju kontinuiteta nastave, a cijeneći najbolji interes učenika, nastava na daljinu za učenike osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj će se odvijati redovno za vrijeme trajanja proljećnog raspusta i to u periodu od 13. do 16. aprila 2020. godine u skladu sa zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije o organizovanju vaspitnog obrazovnog rada na daljinu. Dakle, ono što je važno reći jeste da nastava na daljinu neće biti odvijana u vrijeme, da kažemo, vaskršnjih praznika, Velikog petka i ponedjeljka, tako da je ovaj zaključak i donesen iz razloga što djeca već koriste, primjenjuju nastavu na daljinu putem online kanala i nismo željeli da i ovaj period na neki način imamo prazan prostor jer znamo da su djeca već kod kuće. Također moram da napomenem da što se tiče samoj nastave na daljinu i odvijaju online nastave, da je Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske prethodnim danima analiziralo stanje potreba svih škola i možemo da kažemo da je Ministarstvo uspjelo da obezbijedi, da kažemo, internet kao i računare za sve one za koje je to bilo potrebno. Naime, riječ je o oko 1200 računara za učenike osnovnih škola i 500 računara za učenike srednjih škola. Naime, škole su radile analize i kontaktirale sve učenike, odnosno njihove roditelje, i oni koji nisu imali u svojim kućama računare ili laptope zapravo su podigli stigli iz škola na revers kako bi nesmetano mogli da prate nastavu na daljinu. Takođe, riješili smo i problem interneta, dakle od 2770 dostavljenih brojeva, 1507 brojeva su imali mjesečnu internet potrošnju od 10 konvertibilnih maraka na više, tako da smo mi sumirajući, da kažemo, sve ove potrebe koje su nam rekli, odlučili da besplatan internet od 15 gigabajta na mjesečnom nivou će biti omogućen za 1005 učenika koji u posljednja tri mjeseca nisu imali pristup internetu ili su imali internet potrošnju manju od 5 konvertibilnih maraka, a učenici će biti obavješteni putem SMS poruke da im je omogućen besplatan internet jer su prethodno u toj analizi dostavile i svoj kontakt podatke. Za 24 učenika teške materijalne situacije takođe je obezbjeđeni mobilni telefoni sa brojevima i besplatnim internetom, a instrukcija o načinu preuzimanja telefona će biti telefonskim putem dogovorene sa direktorima škola. Ono što je važno reći jeste da smo mi uspjeli da tehnički obezbjedimo kompletnu platformu za praćenje nastave na daljinu i moram da kažem i još jednu informaciju koja je evo i jutros dogovorena u Ministarstvu za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje, da su uspjeli sa društveno odgovornim kompanijama da obezbjede još 1000 mini računara, moram da naglasim mini računara, koji će se dodijeliti učenicima iz izrazito nerazvijenih opština Republike Srpske. U ovom momentu, dakle, apsolutno više nemamo nikakvih smetnji, nastava na daljinu se odvija potpuno nesmetano, uključujući potpun angažman nastavničkog osoblja kao učenika uz podršku roditelja. Hvala.
Hvala vam što ste ispratili obraćanje ministra gospođe Trivić. Hvala.
I could stay awake just to hear you breathing, watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing, 'cause even when I dream of you, the sweetest dream will never do, I'd still miss you, baby. Lying close to you, feeling your heart.